Новинка на 12 с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Президентът Георги Първанов наложи вето на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 година, съобщиха от прессекретарията на президентството. Мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, прият от Народното събрание на 8 декември, пише: приятият закон за бюджета на държавното обществено осигуряване предизвика бурни дебати и остро обществено противопоставяне. Добре разбирам, че бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 ще се изпълнява в условията на световна финансова и икономическа криза. Затова многократно съм призовавал за предприемането на широкомащабни антикризисни мерки, които да намалят тежките последици от кризата, и смятам, че социалната цена за преодоляването и следва да се сподели солидарно от всички всички социални групи, посочва президент. Винаги съм настоявал правителството да формулира ясно своя антикризисен план, за да потърси необходимата максимално широка подкрепа, без която реализирането на необходимите реформи, това число и в осигурителната и пенсионната сфера, са невъзможни или неефективни. Споделям необходимостта от продължаване на реформите в публичния сектор и поради това принципно подкрепих края на миналата година постигнатото компромисно споразумение с социалните партньори за развитие на пенсионно-осигурителната система, пише в мотивите на Първанов. За съжаление, с приятия една година по-късно закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 сме свидетели на едностранен отказ на управляващите от поетите и нормативно установени задължения, противоречие с утвърдените принципи на социалния диалог. Освен това, този закон не само не отговаря на обществените очаквания и нагласи, но съдържа разпоредби, които отнемат и накърняват съществени социални придобивки и права на гражданите, се посочва в документа. 18-ти ден на стачката в железниците. За днес не са предвидени преговори между синдикатите и ръководството на БДЖ. Отворено писмо вчера от българските държавни железници информираха, че влиза в сила нов график за движение на влаковете. Арбитражните решения, които стачните комитети, стачкуващите работници и служители на трите дружества считат като сключени споразумения за транспортно обслужване на населението по време на стачка, са издадени въз основа на стария график. При влизане в сила на новия, за арбитражните решения нямат никакво действие. Поради това следва да се има предвид, че стачните действия ще се провеждат без наличие на каквото и да е споразумение, което според ръководството на железниците прави стачката незаконна, и последиците от участието в нея ще рефлектират както върху стачкуващите, така и върху всички работници и служители на БДЖ. Обявената стачка е напълно законна, тъй като представлява продължаване на стачната процедура от март тази година, се казва в становище на юридическите екипи на КНСБ и Подкрепа по повод твърденията, че ефективната стачка е незаконна след 10 декември. Поставените арбитражни решения са в сила за цялото време траяне на стачката до нейното прекратяване. Законността на стачката се определя към момента на нейното започване и към момента на постановяване на арбитражните решения, се казва още в становището на юридическите екипи на двата големи синдиката. Те призовават работниците и служителите в железниците да не се поддават на слухове и провокации. Близо 2000 от около 3200 бензиностанции в страната не са предприели нищо, за да се снабдят с нивомерни системи на резервуарите си до момента. Ако не направят това до края на годината, е почти сигурно, че ще изпуснат и срока за свързане на фискалните си системи с датчиците на бензиноколонките и нивомерите на резервуарите до края на март 2012. Това означава налагане на глоба до 10 000 лева и затваряне на всяка бензиностанция, която не е изпълнила изискването, съобщават от Националната агенция за приходите. Констатацията е направена на среща в агенцията между нейното ръководство, Българския институт по метрология, Българската петролна и газова асоциация, производители на фискални системи, сервизни и браншови организации. Срокът за свързване на касовите апарати на всички търговци с НАП е 31 март 2012. Ако темповете по този проект се запазят, това значи, че около 50 000 търговци в страната няма да имат физическо време да изпълнят закона. Компромиси няма да има, както и отлагане, посочил след срещата изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов. Информационна кампания за търговците, на които предстои да свържат касовите си апарати с НАП, започва приходното ведомство. Всеки собственик на фирма ще получи електронно писмо с напомняне и допълнителна информация. На сайта на агенцията пък има електронен справочник, който показва дали дадено фискално устройство може да бъде доработено съобразно изискванията на закона или се налага закупуването на ново. Инспекторите, които правят проверки, раздават информационни брошури на търговците, а подробна информация за дистанционната връзка може да се получи на телефон 0700 18 700. Европейските социалисти трябва да настояват за финансова лява политика. Това заяви депутата от Коалиция за България и лидер на лявото крило в БСП Янаки Стоилов на кръгла маса, посветена на изборните резултати и бъдещето на партията. Стоилов коментира, че в контекста на проблемите в Европа трябва да се помисли и за социални сфери, като образование и здравоопазване. Чуйте какво ще каза Янаки Стоилов.
След като десните предлагат правила за финансова политика, левицата не може само да ги коментира или колебливо да ги прилага. Защото на последния Европейски съвет бяха направени предложения за въвеждане на такива финансови правила по отношение на бюджетния дефицит, на стабилността на финансовата система. Отделен въпрос е, че тези предложения не са преминали по легитимния път, за да се превърнат те в основни източници на правото на Европейския съюз, а оттам и в задължение на държавите. Ние сме тези, които трябва да предложат правилата за финансова лява политика. Не е ли уместно и БСП, и европейските социалисти да настояват в своята политика, не като норматив, а като свой политически ангажимент, те да прилагат минимален процент от брутния вътрешен продукт за основните социални сфери, за образование, за здравеопазване и за други. Има богати и бедни, заможни с по-скромни възможности, но във всяка една страна, съобразно с нейните възможности, точно тези сектори трябва да получат определени гаранции и това да бъде част от общата лява европейска политика.
Янаки Стоилов, информация на Марта Младенова. Британски вестници цитират днес източници близки до вице-премьера Ник Лек, според който той сърдит на премьера Дейвид Камерън заради ветото върху предложението за промяна в договора за Европейския съюз. Еврофилът Клек, който е лидер на либерал-демократите, публично подкрепи консерватора Камерън, като каза, че Лондон е предявил основателни претенции на форума на Съюза в петък и че коалицията е едина. Днешният си брой Индипендънт твърди, че зад колисите обаче Ник Лек е бил бесен. Ник със сигурност не смята, че това е добро споразумение за Великобритания, за работните места на британците и за британския растеж, казва източника на вестника. Той добавя, че според вице-премьера изхода от срещата на върха в Брюксел оставя Великобритания изолирана в Европа, което не е в нейния интерес. Independent и Observer пишат, че според Клек изолацията от Европейския съюз и останалите 26 членове на съюза заплашва британските отношения с Съединените щати, прави по-уязвимо лондонското сити и подлага на риск бъдещите чуждестранни инвестиции в Обединеното кралство. От либерални демократи заявиха, че нямат коментар на публикациите, посочва Reuters. Винс Кейбъл, секретар в партията по въпросите за бизнеса, казва пред Sunday Telegraph, че няма да критикува лично премиера и че решението е взето колективно в коалицията, но отбелязва: ние финиширахме на лошо място. Междувременно, мнозинството от британците смятат, че премиера Дейвид Камерън е бил прав да наложи вето върху създаването на нов договор за Европейския съюз за разрешаване на дълговата криза в еврозоната по време на срещата на върха в Брюксел тази седмица, съобщава британската преса, позовавайки се на данни от социологическо допитване. Проучване на Mail on Sunday показва 62% подкрепа за Камерън, който беше енергично приветстван от британската евроскептична преса. Само 19% смятат, че той е постъпил грешно. Значително мнозинство, 66%, заявяват, че искат референдум за британските връзки с Европейския съюз, за което призовават и мнозина в консервативната партия на Камерън. Същия брой и хора смятат, че Лондон трябва да предоговори отношенията си с Брюксел. Малко хора искат Великобритания да напусне 27-членния блок, макар 48% да подкрепят това мнение, 33% да искат тя да остане в Съюза. Въпреки всичко, 48% смятат, че Европейския съюз ще се разпадне заради кризата, 29% от британците са на обратното мнение. Според 65% еврото ще се провали, а само 19% вярва, че единната валута ще оцелее. Независимо от широко разпространената озадаченост в Европейския съюз по този въпрос, 51% от британците казват, че Камерън е постъпил правилно на срещата на Европейския съюз, 44% одобряват действията на Ангела Меркел, а 35% на френския президент Николас Саркози. Председателя на конференцията на ООН по климата обяви тази нощ, че е постигнато споразумение за изготвяне на програма, който да очертае нов път, по който всички страни по света ще се борят с климатичните промени. По думите на южноафриканския външен министър Майтен Куана Машамбе, която ръководи форума, 194-те страни от ООН са се съгласили да започнат преговори по нов договор, който ще постави пред всички държави еднакви задължения да контролират емисиите на газови предизвикащи парников ефект. Договорът трябва да влезе в сила най-късно до 2020. Понастоящем, съгласно протокол от Киото от 1997 година, само индустриалните държави са задължени да ограничават емисиите си. Валидността на този протокол обаче изтича в края на следващата година, но тези страни са се съгласили да изпълняват задълженията си по протокол още 5 години, гласи постигнатото през нощта споразумение в Дърбан. Пробивът дойде след 13 дни усилени преговори, които продължиха ден и половина повече от планираното. Имаше и две денонощни заседания, в края на които преговарящите едва държаха очите си отворени. Най-тежкият проблем бе задължителният характер на споразумението за управляване на въглеродните емисии до края на следващото десетилетие. Плана на Европейския съюз бе в текста на споразумението да има твърди формулировки, които да задължават всички страни в еднаква степен да спазват ангажиментите си по емисиите. Индия обаче оглави възражения, като заяви, че не иска толкова строг вариант. В ранните часове на деня на конференцията в Дърбан за първи път бе постигнато споразумение, което ще принуждава всички големи замърсители да предприемат действия за забавяне на процеса на глобалното затопляне. Това споразумение бе предшествано от многогодишни неуспешни опити да бъдат накарани развиващи се гиганти като Китай и Индия да ограничат въглеродните си емисии, припомня Reuters. От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12.